Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alla me bawo aw bela jele danse sika fo babini hakli jaga bo femmin kan o dey manga min be mali kon nana be do minay ko bi ko faw bela jele hakil la tay juma inde se de awoka alla ninu kan wala saka kuma kan wele blala ma saba ma ma folo ale docteur Mohamed Kassoum jire ale be en M5 RFP tola Oumar Cissé ale be en RPM tola Hamidou Doumbia ale be en Yelema tola Nere Mohamedou Touré aw bela jele danse
le grand dialogue.
Aywa CDAO sera mali konna na jamana nyema ado uye la nyini do ke wala sa mangami mbe jamana konna na ukaseka ban ambe do mina yuko bi M5 RFP aleka hakilla juma inde aywa CDAO ka la nyini nununka jire
sonika damne mawfo maoma ambika lega ba mufo ko sebe M5 ka hakina CDAO ka resolution ka on fait ko CDAO ma ko nyumanke même si ambe CDAO buya ambufo parce que akara choko choko na na jamana na kalege nu se ka fendo ke mais akuma on konode ko sedia on na jamana na pour que kana don kana jamana de onka sege amiga mun prone M5 la una no de sege sege kalege nu se ka solution sorala mais aye jete bino do ke utale en kofe utaru sigi televiseur do de la ka kuma ango ko mali dugu badi mali jamana badi mali jamana e Afrique sigiro ba de bala donc malika ko makanga discuter ta donc akun kun kadai u kana tu anga se ka ko mais o beka bwala u ko député munu ma taranye ou bien député munu cour constitutionnel et problème créé ou ta la kuluka démissionner u ka wala semen parce que nous ma wala semen kulu be na sanction tout non fait dien be bay o korodi kou se ka do ta kou bla prisona kou se ka do ka kontu congelé ko wa do rete se ka politique afrique you baka baka
mo ba fotou
yo de dire parce que non ne fa ko de ko ni maninke sanction bala cheoche nyagani bala parce que ne ka pa mananga jelente mi ba fom ça dit cheoche maninke bo o de majain député ko era kuma mborala o majain e bi se ka foko ambika fo jamana kuntunu muma se ka son anga kumama muma seka malien ka kuma lame malien ka toro amo lame an segna ko ka foko na son anima an yere be songa ni bedabla ambe jamana jo eko ko e bango tanga kuma na kanga ta kuma do fe yere munu ndo ya me amo be jete mine o do ko so an ko se dia we decision munu ta an fe out an ko ni sino evenement de do an mo shi de ta la parce que mo te ka mbaka baka mal la parce que an fe malien de kan usiki ka mali problème nyanabo parce que mali e jamana wéré ou de feu nyanabo comme algérie ni maroc problème modibo keita ayo nyanabo en kuluba aile c'est la seigne donc an ye jamana badi an ye dambe jamana di antala ka fouyé ko an tuma be an ya fo moroyé ko an ye génie malien di c'est à dire an tuna fo moroyé ka ko wili ka ta yoro kari non an ko mali ayo yéré boyan aw ka yéré boyan c'est à dire anga be anga se ka fin klingé ko an yo de prôner amo fin keo amo fin djugu keo an tara de ka fo jamana de umbe cheo che bi soronina ko jamana tika dirije kanye la kanate sécurité éducation santé culture au bdt malien ni malien kemeta malien biche dumuni tu bolo kadu ni malien kemeta
djonye fin djugu ke awiro bolo
ni mbé oté jamana oté doutigi dia dou kono doutigi de te problème ya na nyene uta fo doutigi na manye uta fo doutigi ya Malie doudeu donc bi anga doudige anfa o ibekade an kumana fe fayal antara ali imam wele kana parce que ni be kumi fa fe tise ka doko mo gonyi ibeta imam de wele ka kuma fe anyoke antara imam kumana fe konefa ika jamana deun lame amoke donc na moke ambe se ka none lao fa ka o plade parce que c'est pas ka tesere a deserade donc anga kuma yodi nenitala genitala femeretala parce que mo be M5 la mayer boyan kojuku parce que jamana tugu ya fo kan kaseru ya kaseru fo chokori ba mana kana
karlike
karikrao o de doktoro de ne flene kidal ke ne sanfla de ke kidali bo kala ma sanfla 80 2014 ko fe ni ya fo jire kidal bebe ne don Donc nete moi je ne suis pas un cancer.
D'accord. Umar Sissé ko aywa seriawo ikala nyini ko otebe uluma ko seriawo nana nyagili ko kuma munu fona foko otebe M5RFP muuma. Au hakila tay juma seriawo kala nyini nunka.
OK, ture ambaufu mbe jire ani dumbia. Mi ene ko debater mbufu. Mbe amfle liberao ani anlame parao mbupe fu. Kafoko ambe fulike fulikeren keren ka di CDAO mroma kafoko unice uyere ka president de la republique fu anaka tama yeminke pour que kaseka ben ka ben soro mrod nyonte mais ne pas faire mo kami famia CDAO na fora CDAO CDAO e mali de ka hakli CDAO bangera ni malien de ka hakli
hakli na bora malien
de la aya fotcho ko mi mali e jamana badi e mali e siga kafo jamana dambe jamana de do o dambe sharia be de me o dambe a manko black coffee ça veut dire mana a galera chogo an kan ka ke ka ambise ka sigi ka kuma ka fendo soro CDAO o nana umana uye mi fo ma fo ukun fe unana uye be la main kololo mi be mo yo kololo be fo me mo hal ni zonzan yi jugue ibise ka foko atlo kadjan ou bien atlo kadjan kololo numbela Le PIB malien, c'était à 1,5. Et aujourd'hui, on est à 5. Tadwa bifo bamana kana chokomi.
PIB bora kele niklala ka se duruma.
Mais otefo. Foi avancer do deu.
Mais est-ce que jamana di togodaw la ulube o avancer in sentiwa?
O avancer be senti fambe. Peut-être ni ta fait que on dit il y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Tadwa bifo bamana kana chokomi.
Mami te fait ka
fait. Mami te fait ka fait ka flelike at se ka fle. Ya fami. Mais kodo beno. Et c'est d'ailleurs nana uye mo la main. Uye des solutions dédiées. Ah, ni ben la main. Ne hakinata. Ni ndedo. Aka don fana. Jamana shit se ka jo akli an sonna ka do CDAO la aye sharia de signer traité ou ka fo ni ninkera ambition ninkake ani ninkake donc ni sonna oma nou nana utina nou yere ou ubina parce que ambena o de camp watimi machita amerika foko ko problème bina mali la ou bien problème bina yorowere ou ya a problème résolu yorowere ou lati Donc nous avons une piste de solution mononti. Anjamana de Kankasigi. Solution monon fora. Abiseka exécuter Chogoti.
Abiseka Walia Chogami.
Abiseka Walia Chogami. Donc an de bo au pistou bo. O de gouvernement mintara, moro mununtara. O de ouka mission yi.
Ambese Uluma Soni. Hamidou Doumbia, c'est de ouka ka recommandation nou au hakilata e Djumayola.
Déjà, mais bien, faut faire bien quand on amène une ouati na nga folie bese ou bela jile ma kastidjo. Tamani fo ale mouye ni Djamonka yin siki. Djamonka mbe kuma Djamana kouka. Et an furadama na ouye parti jile ma ye, an nya fo ngon ni problemi. A solution te boire la malion de do. A solution be présente la République de Bolo. Depuis crise d'amena le 5 juin faut qu'on a ces bima ambolo président nemba ajoro la oreato c'est de omro nana kana kuma ni nyonche parce que crise ni a djugo ya radi c'est de obina unano uka proposition que je pense que ambo fulani mali kanon tour du sukuna ni solution ni ni tour du sukuna madala kubese mais au lieu proposition munke ni utaka laje klingli a lawali ali kakle anta foka maima lawali ali kakele lawali ali kakele d'abord folo anga sharia kisewla niko ko député ka walanse uta chuko manye chuko beku uta chuko manye niko ka walanse me o walanse me a prévalente anga sharia subala no constitution donc walanse me to konona la donc a barabe gelea kosebe ka fo kibo olula jagoya kulata maintenant olukla la ka fo ni o député nu yuba ko président de la république a ki basé saria anga saria sumbaka notamment à article bidroulan article 50 mi ba fo ka fo aka fanga ka la yele sans faire namba fo moko pouvoir exceptionnel mais au saria mimbeta pour que président a se ko ta président ka nga fo ka premier ministre nyinga ka cour constitutionnelle nyinga ka haute collectivité territoriale nyinga ka assemblée président nyinga pour que ka se ka obla nyefe améliorer mina bi mali kono cour constitutionnalité donc ama yere nyinga président mina se ka cour constitutionnelle consulté tout donc o saria ki se la a se ki bazo ka ka fo ka be pouvoir exceptionnel ta parce que blocage yé o yoro la donc sur le plan saria ki se yoro la a ka gel mais ali politique yoro la Oluko munumbe no no le président du Goroma Dombaka oui no e majorité présidentielle ko o mau oluka a fo ko député nous ou kabla au fond gele politique là parce que député nous té majorité mo droit munumbe no no e fanga singalement oui oluka député ou bala est-ce que majorité bi se ka fulu na ko luko démissionner djako wala au fond oui gele mba ko wa fe o refne a irana ka ka gele parce que majorité député ou bala coûte démissionner anye ou ka majorité parti do be no ko demi oluko coûte démissionner indépendant munumbe ko no le mo nani olube majorité là olu fana ko coûte démissionner donc a kala gele ay donc ni politiquement o ron nous avec problème e kosebe papi c'est d'avoir une recommandation ou quoi qu'on a dit que gouvernement s'il mais ne quoi ni mauvais dit que gouvernement s'il et que la carafe présent y en a car comme on voit on a s'il mais on a cana mais que gouvernement est tombé dans un farol loup et ni au fond et comment des cana que on veut poursuivre du mental on veut du mental et puis encore un feu de route du gouvernement ni au que la bien affaire politique sera là il calme que balanda mauvais mauni président mais c'est capable du coup mais nous on na avec fort a ni présent ta ni toko na ni clan union entier donc ola obeke gleyaye kuma nyoya muminale o kuma nyoya kana c'est dao ko ka anjera ka kuma minke no e dialogue national inclusif koko obla bala mais au clan national ko la ka fongo tukuni ko anga accord mumbe no kango antilia telia ko bla en œuvre alors que si gafo nyafo ko according kana siri o according kan pour que yora munu mayala o luka corriger émission de la présent ma présent ko ke donc eb ti se ka fo mo yana ku ka dialogue appliqué at la ka funa ku ka accord mise en œuvre accélérée donc o yesra munu ni gelea be kula politiquement ani juridiquement maintenant ni bela djelen ko fe amese ka leje ko blocage juridique bi solution mi ni politiquement mais ou solution politique ne bolo o te bo ko fe en era de banse am malien dama ani nyonche anga djete mine ke ka leje ni proposition mun kera amese ka avancer tout di même misali klendima
amese solution ma soni ay wa ko Umar docteur Mohamed Kassoum Djiré bibi na est-ce que M5 kono mo bela djelen be ka sira klenta seria wo kani hakila nunu na wa
Moro debi fe ka jira ko an diviser lendo
ka fara lendo
sinon déclaration kera kun shogel ko malien yi diaspora ani communauté internationale ko lutara diko fe diko ya jirula kambe be nyon fe ay mu fo amboreke on est prêt ka dialoguer an fe mali solution oui malien de
donc Mahmoud Diko Issa Kaoudjim ani M5 to bela djelen be kankelen de folabi
o de foranye o de forafana mo bi fika la mais do de be wili ka kuma do fo o te o démocratie de bi ante démocratie la yele ma be mu fo peut-être RPM to fo ou bien M5 to fo c'est ça la démocratie maintenant me fika kuma soni katla CDAO ka kuma na CDAO la anya lege amiga kuma mo mu fe en fa Amika mundeli pour que akaseka famu ko mali solution e mali ebe tisigi
ibene jemana nye maria
jemana nye ma ebe ti jo fena seda wala katla ka foko aunde be feka eta islamique fe wa ma fo jo yanga personnalité morale moko mu yere isigi o shula ka fu anga moko ya sabali ayake alagoso akwa concession doke jamana be sira munabi donc ako ko jamana kuntigi re ka démissionner mais ne ba nyina o fe ala koso ayo yoro ni toyi anga se ka ko wereke ango ni côté ambi boya antaranga bazi ou la ya expliquer mo roye do yara kuma son mais ko fe besonama an ye memorandum sɛbɛ ka d'a ma. Donc e de taara o tigi ka to k'o gosi jamanaw bɛɛ cɛ, jamanaw internationalement k'a fɔ ko k'a bɛ fɛ ka état islamique. Aw ye état de droit de.
Donc i bɛ ka ko Mahmoud Diko bɛ fɛ ka na ni état islamique de Mali.
Awɔ, djihadisme fɛnw ale yɛrɛ ma se ka mun kɛlɛ, ale ye forçati mun kɛlɛ. Créé pour que quand nous nous quittons, ayez bla aouna, quand la canne a forcé ça, on devait faire un malin que j'ai dit. Donc, faire qu'on éclaircisse. Le deuxième parti, comme c'est là où moro, aouna, faut qu'on ait une solution ni malienna. Aouna, faut qu'on ait malien bla yoro kele ou kabe. On devait cela qu'à fond, ni mon faille, ni mo, ni tchéroche, imo applique qu'on ait bi sanctionné. Au fond à manier. Donc, solution fana, ayez mouye jamana kuntigi, ni kumana fedron, abe fermeré de kewa. C'est-à-dire, solution goutte à goutte. Je ne sais pas si tu as dit. Il a percé. Non, il y a un article 39. Ne sais pas si tu as dit. Mais il y a un article 39. Il y a deux ans. Il y a un article 39. 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 Parce que 2-3 millions de population. Il y a un article 39. Il y a un article 39. Il y a un article 39. Il y a un solution 39. Article 42. Obe bolo aun de ya sebenga dima parce que ibika kan amun fam
c'est de aun kan amun fam malien de ya ibeni aun m5d
ne ko aun malien parce que ni m5 ga kuma ne fa malien de biga kuma parce que m5 mun fo m5 malien ga préoccupation de fo ere bodon jamana mohammed liga bom mali gono bi mun se ka 3 millions de personnes bo kenema donc ibika era 1 million de personnes de ata donc anga kuma do bla unona kwa ameka malion ka préoccupation de ke anko ko ayen musoro démocratie là en taw munu sara 91 2012 ani 600 era munu sara we mo mugani kore faka uluka mémoire koso donc en sera ka musoro mu ye démocratie fanga mina gagne che wo che to mina gagne anko ne mafia ki ga wala sebe donc o emu les droits à la vie fo jogo di bamana gana
ni hake
mais malla munde beke mogo de be sa dongo do komu che
d'accord aywa Umar we feka kuma wukula
ne ba feka fendo latli parce que am malien dama ko do be mogo kana boko feka an kuma do nyona ako abale de afo diko mafo ibeka mafo ko eta islamique a esabali atse ko fo dikoma na ya fo atse ki jo ka fo me la wi ya en communiqué officiel mi ne fin demander ay sabali ngana na problème wara créer andala problème wara créer andala bon ni diko ko dikila si dikila pri acte je pense pas que ça soit le moment idéal ngana na okmay nan nan okmay abina ni kololo wéré donc ay sabali ni ibeka ma fo.
Donc, air communiqué
ambassade Bentia, parce que communiqué officiel de Bihan, Mimbora président de la République, la mi a maintenant, pardon, ça va dire ça.
Avec la commande, avec la commande,
donc, Neko, au Kumana, Nantlalola. Na c'est-à-dire ni né mo la M5 na kumana ba foko le peuple malien. Vous savez Mali population y est 20 millions.
Million mouga.
18
même. À peu près 20 millions.
2 millions de plus c'est
trop. Non. À peu près mais Koko vous êtes 3 millions. Bamako on n'a pas plus de 2 millions. Il y a 16 millions quand même des Maliens.
bamanangana donc
million tan woro munun ka kuma tenina donc kana foko c'est la préoccupation du peuple balien kololo munundo c'est une réalité mais anga laje ambe abekuma autola akana foko abekuma betola parce que abala kasira minta be maso ama be sonen de kafo kololo be na abala kasira minta ka kololo munun regle be sonen tama besonentama e akwa donga fo CDAO CDAO ma fo ko alebe député ou les sanctions là c'est pour les députés seulement hein. Afoara ko les sanctions maoma et puis akwa donga maoma ni maçon ni ma ou ka résolution
abato
ni ma bato sanction bita ikama otaye ka fo ko député ou dron de dos bé de dos maintenant. C'est des affaires. Il sait qu'à faire au moment de l'exécution et qu'à faire que il a là. Donc un gars donc à faire ailleurs de CDAO sigi ailleurs de au fanga de CDAO ma moi aucun coup de famille.
D'accord. CDAO quand il n'y a pas fait et boulot quoi une tombe quand n'aura de wa à tout quoi tombe quand galéa de
c'est. Quoi ni balaka n'aura pas quoi ni n'aura quoi ni min balaka à galéa ouye famille libalia de beba mirika fonia et CDAO ouye ninfo c'est parce que alors que au bal rami faut c'est juste pour que kanani moyo kanani en famille
d'accord
c'est ça c'est d'ailleurs il est mis faut c'est juste un problème d'interprétation nayaye ande kankan sigi ka kalaje ou est possible nous dit abi exécuter chogodi
ubemwele ya chogodi ke acteru ira ko sigi senka ebulo amidu ko imbe ka tabulo minka seria wo ka mission ko fe abeka no ya de wa wal makile ya tobe ka gele ya di
nebulo ni ko imbe la jele me present nebulo seda wo ka resolution ta gele ya ata no ya present la republique ira bina sira mitama ka se mamu numbe ka foka ka fanga ta sira mandaye abina sira mitama ka soluma na sonama ka foko gele ya be malion ka o gleya solution nous mega problème mon faux problème réel ou don anga siki solution mounoumbe o problème nuna anga seko discuter un à un avec un cadre de dialogue nyini sinon ka foko nyin tika dale mroy mro kana efe e ka fo ma tanga majorité fe o ti tika bolene o ye tika bolene ki nyari la o dun o be jamana la singo donc aujourd'hui pour que ni koin ka apaisé c'est dao ye mesure mounouta a chamambe non ne rebora ka fo aglea bala la waliali la kagle parce que a bete dépend en rela modo be oluko te démissionner maintenant on ne kan ataka laje c'est des ouran noufle ou ko ou son a personne ama ko assemblée mimbe député ba ko monu ta tro manye président a reconnu et cour constitutionnel chili aux conséquences de be a reconnu donc ni député ma démissionné. Mesure que par exemple le coquet, ôté, anga saria, sumba, article binan flanaywa, no bay au pouvoir du président maka assemblée. Donc au pouvoir du président bro, ni ansigra ni malion bebe na kan, kafo a Mali be kelea min konna la, a solution est mis assemblée ka chili. Je pense que yelema mon rôle de voler exemple di kafo koni assemblée chili. Na be dépend anga député obeson ama. Donc aujourd'hui solution membre assemblée tasraf. Il m'a d'abord assemblée colonale problème de gouvernance. Ambe sigida ambe kuma ngotu nyu. Ale be ka PIB minfo. O PIB ale de bo donko yi. Et ni PIB créer richesse créer ni richesse partager tout comme nyedu. Mamu no manga toko dawla est-ce que richesse be ka soluma. Mamu no be ma joli le be bi munu rete se ka nation la fana ni soifa na soro. E bloko ne e afulu na ko PIB o lube la mewa. Aujourd'hui, Guéléa Mimbe, quand on a fait le peuple, on a trop là, quand on a peuplé, on a été peuplé, on a été problème résolu. Parce que, on a attaqué, problème il y a réel. Problème il y a réel, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Au problème, il y a un réglé. Mais M5, il a fallu que M5 n'est pas bon, président n'a pas pouvoir menacer pour que, on a cassé la Waléa. Il y a un mot, quand on a
assemblée élection organisation là akadro ka foko ndamra chuka manye aka solution ni la soit aka assemblée chi soit aka député mounoube nous son ama ka démissionner salam lafia mais nous ma son a démissionner afanga be présemble ka assemblée dissous gouvernance mimbe na fora ko ka yuru kele anga yuru kele na fora ko ka impunité bouin présente ce kana ministre de la sécurité Mimbembe ante fo ita a contrôle mais président est à la wulika boying kato chef d'état major là ko moko mwani kosara ogo sagu mais si ça président ma ministre de la sécurité est-ce que président me ko disposition munuta obana tanya fere wa obana singo fo da to anya fo CDAO et CDAO wele CDAO nana kana anteme mais ni solution te CDAO pour le président era de kanka tasira falling kaka donsin falling ka leje ka fo abeka mali mara chuka mina gelea chama sorolala donc areka laje ko o falling kaka tasra falling ka kuma nyoko yake ale ka bo ka fo nte kuma ma ofe iga jamana de one don mali fando re don si iga kuma ofe iga le ne bisika nike net sika nike aka ben ko ka mais olobe na kana kuma fe ba fo ko takma nga majorite fe o majorite mi e de o la fo ko ngatme bela dilega o majorite mi ya candidat ke pour ki ka président de l'assemblée e o fali o majorite mi e ko majorite mi do mi mesu nokola o majorite ale iga gouvernement mi siga parti mi nga député ka chani o majorite fambe e mo mo ke le ndu ka gouvernement la
e bet la ka be mo mais je
pense que le président
dire ambe domina iko bi propos M5 position noye ko jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita kale kata est-ce qu'on maintenu ne do
oba nona tep
mais barabagal de do
barabagal te fin werete alikunu
c'est bedo
alikunu déclaration da parce que ambe fin on fin fo nous sommes cohérents avec notre anga comité stratégique anga moko baw de ba nyaw andalendula famuna
outa janfa
ou te se ka janfa parce que be klemuna Oui, il faut que les gens changent. Ni à jeter mes morts de douille qu'elle est depuis 91. Mais moi, tiens, même moi, taxé, qu'on a oublié qu'on me pouvoir là, qu'on me pouvoir là.
Justement, moi, bah,
mais n'allez,
qu'on ingère là,
qu'on ira là. Bien attiré là, moi, c'est qu'à changer. Faut n'être si la main. Ou bien,
donc, oublie changera.
Non, ne au défaut, parce que oublie de ni prôner. Ou depuis qu'il y a d'amener, ou ma comment faut qu'à contraire faut donc en d'aller nous là. Mais n'a chacun, bébé, c'est qu'à comment. Mais ne qu'on fait ou bien qu'on mouffe ou est malien qu'à vivre malien c'est qu'un endo maintenant avec pour que qu'à commander au fort quoi c'est à dire Mali est régné à déterminer c'est 18 à 20 millions d'habitants malien mon kanga voté mon kanga carte bleue au 8 6 millions de 6 à 8 non ou de carte fin mais 8 millions au 8 millions là moi mon votera 30%
qu'est-ce que me sera la bisaba
bisaba Oyere la alere kelen de soro cherkele, c'est-à-dire 1 million. Président Ibrahim Boubacar Keita, malien 20 là, malien million kelen ni ko de votera. Mais akera président on. Ankera fe anya ke anga dutigi ube. Mais ay bla baramuna ba e chirende. Mako kanga mufamu anga président o anga chirende. Jamana bete se ka ta représenter euro dollar. Ambe se ka da do de la kanga chidama. Mais otigi fe on fe amrobala mba dama. On ne basara. Bi ale de sara le ndo katame president mbe jena tigena e wokalama mais anga lege menna e ka lege est-ce que ika jamana de un kalambu bulu est-ce que be dubunike est-ce que be sikata e kwala bi ni ne ko nebe ta gawo ne gawo kai ni sikata e wokalama
d'accord
donc ka bobo mako ka ta gawo
bi au ka position yi
anga position e mu
jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita kata
aka wala seme
nay wala seme
awo
john de bena munde binake
nay wala seme ango kambe jamana de un be de wili comment la parce que moko chama mba ko na tara dron anga moko non jamana de un le peuple malien lu de bena transition décidée abe ke choko mo amina assisu de ke abu fo de mali kura Ça dit fait on fait kera jamana na ka bimroka ki din taka blanc ou bien ki terket la blanc ka justice ke ote se ka ke
mais au kofana nyana boli
nyema o nyana boli ndabe papier ka ali chini
ay o nyema ya fana bina di joma M5
ay ay mu foko jamana de ndebi na tab ay premier ministre de consensus national fo amofo
oui, ango ko jamana cardon me fe cardon ikoko ni jamana nyema tara jamana de ndebi na wuli ka jetemine ke jon de ben na kana transition jiri maintenant au ko in labeni jon de bino ke M5 wa
M5, société civile, hali majorité, hali chokoroba yere, natalen kofa, abe feka jamana jo, abe sekana. Mais, ame feka exemple de DJ natiken nema. Mali yon toro la. Idala mwo mwo la, obi trompe. Donc, o de koso, mali yon de sona, si sa, kanga ni mbe jo, anga mali kura jo. Donc anga mali courant de dou de be ou madala parce que ou fonabe toulou la c'est ça. Ou te seko dou la c'est ça parce que ou le toulou la. Mais dou fonabe ou be sran parce que nous nana fana ou be gain. Donc dou fonabe ou luma décider bien. Mais 80% moko chama de décider l'endobi ka foko jamana
jono ma décider yelema.
Non, yelema ba ka position de lao. Ambu buya ka position na démocratie de dou. Et te seka be force gana yelema ko depuis au départ ko ambe yelema de fe ko la. Otea changement. Maintenant ou luka position na. Mais nous lumana ante se ku taxer mais lu bi ka tiner des fois bi ka ambe kuma kele mu fo ko des fois parce que lu opposition hololo c'est-à-dire ou lu ta foko bi ambe
pi opposition hololo ni
c'est-à-dire opposition dobe ou tout ka position définie quoi mais dobe ou RPM na mais ou lu rebet la ka fanye ka nga kuma eche parce que fa mu chokodi
RPM jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita betawa parce que nous koko ku lu kan la nyini ye odibi
niko jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita amba wale nyuma ndomo akita M5 yere be minyini uta afe alere kata parce que M5 ka boli folo uko ka kata boli flana imam yere de ko kale ko Ibrahim Boubacar Keita atita parce que ale kata akatali abina ni kololo mi o kadugu katameni pekan yelema yode ye o de kama uluko ku lu nunun ka resolution uta partager donc ote nyumaye aba fe ka jamana jo senkele mintora il faut que o kato donc ote miria nyumaye Ibrahim Boubacar Keita abito aya foto ko mali e dambe jamana en ban sigide a be before na fora ko mo ni koko ne muso che kain ni be dugu bije carte ki yo na soro e muso jelen do katem be muso kain ni muso to be me out se ka fo ko out de peuplier ka soro ama mesurer ka don sur les 4 millions vous avez combien moun de bise ka ke fo be ka bo les 20 millions de Maliens là en ga référendum ke ayou nyinga assemblée kachiwa mo kana voté en ga référendum ke ibeka katawa na pe kuma fe mené akilla nié fin ta charia sera là iba beje nié fin ta charia sera là parce que ko dobe atamena en ga charia to prévoit disposition dobe no atanga charia sunna donc fanga je ka foka bendeke
meni ko ina jon de cleno do juste ou ko jamana nyema Ibrahim Boubacar
jamana nyema
Ibrahim Boubacar Keita kambe domina ko bi ka te se kamali marako be fe akata au ko ko kulu yere kan la nyinu na ku u clenente u kula donc jon de bena fere soro ni ko ina
ni ko ulu de kan fere soro la u ka jamana nyema to u ka bolo abolo aya bolo jan ça m'entendu là kamne ukato akabareke ukato gako
me amidu koko kolo jani
moro ni nana ese se tapel nene ba fo dem se nunya anga sabali anga laje ambala ka jamana ni njo ine pa di naye jamana jo biambe fenjo sini ambina ambakari o mainde jamana nyema mana disposition ta obina ni kololo were ko jo. Mais abseka avancer tu godi. Mais problème boy aura de là. Il faut qu'on aille là-je, aille sera minta, aille rakaka faire l'union sacrée. On a pe kambolo di ngoma, on a là-je ka foko faire mimbe obstacle mimba nyana, on a takabo katame. Mais ni ayere de biké obstacle. Jamana ni biseka tanye tokoti.
Aywa Amidou Doumbia yelema ka position e jumaye bi. M5 wa majorité wa famay.
Yelema ka position e opposition. E ni ayé mobe ki opposé re bi malikono. Ondo, ambe se ka fo.
M5 te.
Me ka fina na mod partout dobe. Amba opposé munu be ka fo ku opposition na. Amba opposé ka temo beka. Même sali dima. Assemblée président. Noé Moussa Temine. Mais à voter, mon rôle de nous voter à l'Assemblée. Il y a l'élément de ma présidente à contrôler là-bas. Oui, clé. Ou clé là, quand on a une résolution d'un café, quand le président l'a fait ça. Il y a l'élément de député Sabao de Ko, quand l'Assemblée était président, l'a fait ça Blombaye. En gars, Barakeni tient, on votera à contrôler là. Mais l'Assemblée, quand on a la députée, ben, moi, je m'en vote contre là, ni l'élément. Donc, Bibi, il y a l'élément clé, nous, à Castrafe. an y'a fɔ fana fan bɛɛ fɛ ko MCN ye laɲini caman kɛ u ka laɲini tiɲɛ b'u fɛ parce que bi bi in na mɔgɔ o mɔgɔ ko ko Mali maracogo ka ɲi mara la n'i bɛ se k'i ɲɛ jɔ maliyɛnw na k'a fɔ maa o maa e b'a fɔ ko président sera ka solution sɔrɔ o y'a y'i den ma kalo wolonwula kɛ sokɔnɔna la donc an sɔnna o ma mais an ko ni président yɛrɛ de y'a ye k'a bɛ démissionner a bɛ se ka démissionner ale de b'o apprécier mais comme président tɛ se ka forcer anw bolo ni président tɛ forcer n'an nana k'a forcer gɛlɛya b'an kan kɔrɔn fɛ gɛlɛya b'an kan camancɛ yan fan fɛ ni an nana bamako yan nɔ confrontation mana parce que président fana bɛ se k'a ka mɔgɔw labɔ MCN b'a ka mɔgɔw labɔ a bɛna confrontation n'o de y'a to anw ko président ka démission yɔrɔ o yɔrɔ de ye yɛlɛma bali ka don MCN la mais je pense que le problème tɛ MCN parce que MCN kun y'o bila mais président yɛrɛ de
o kɔrɔ n'u y'o bila sisan nin na yɛlɛma bɛ se ka don MCN
n'u ye o yɔrɔ bila a bɛ se ka examiner yɛlɛma bɛ se k'i examiner k'a lajɛ nkɔ tuguni k'a lajɛ n'an bɛ don a la mais n bɛ ka min fɔ le plus important MCN yɛrɛ kun y'o bila wagati kunkurunin kɔnɔ u y'a bila wagati kunkurunin kɔnɔ mais président de ka kɛwale y'a to u seginna ka n'a ma an avancera Mamoud Diko yɛrɛ ko Ibrahim Boubacar Keita n dɛmɛ k'i dɛmɛ. N dɛmɛ k'i dɛmɛ kɔrɔ ye mun ye ko dɔ kɛ pour que n ka se ka n tinti u kan u k'i ka tali bila parce que ale yɛrɛ y'a dɔn ko tali k'a maɲi Mali ma kosɛbɛ kosɛbɛ mais président ye mun kɛ président ko ayina président nalen bɔ a ye tan ka majorité fɛ o ye solution ɲini ye o ye tigɛbɔ ye RPM yɛrɛ mɔgɔ bɛ a k'a fɔ kɛ n'o ye tigɛbɔ ye o tɛ tigɛbɔ ye o président kan ka jɛ ale yɛrɛ de bɛ nin problème ta a b'a résolu. Il n'y a pas de problème réglé. On va faire un terrain, Solution. Il y a une solution. Mais quand il y a une solution, terrain. Solution, terrain. Le 5 juin, il y a un article 39, enseignant, il y a un article. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, non, il y a un cours constitutionnel. Il y a un problème. Mais quoi faire? Il y a un cours constitutionnel. Il y a un cours constitutionnel. Mais pourquoi depuis le 5 juin, il y a un problème? Assemblée, article 42, parce que l'Assemblée dissout. N'a pas de solution sur le cours constitutionnel là. N'a pas de solution sur l'article 39 appliqué depuis juin, quand on a le problème contre Sénima. Donc, au cas où il y a un problème, il y a un problème. Le président n'est pas à Joro là. En bas de la photo, il a manqué de leadership. Il a manqué de vision. Donc, il est là. Le président m'a dit qu'il y a une crise réglée. Où est-ce qu'il y a un problème?
D'accord. Mais maoro, yelema mason M5 la ñini mi maode jamana ñema talie. Ga miñe ale la ñini mu nu fo sana ko beke jabiye ni jamana ñema tara e fam yali jumay sorolla.
Ne bolo o beye o bebe ka bricolage ouyé. Mais ne bolo malien amese ka ben ko chamana. Mais o ya ni présent à boire la kata. Mais amé yoro mina ale badon, ne badon si c'est badon ko présent ko atita. Maintenant, ni président au Kabeta, 91, un cigare en Kodoron. Ou la Manganto, ni président à boire là, ou son an de Sarantara. Ou la Malia ou Rebessi, Amba la diamé tension gire tourmina. Mais M5 Kelentese ou défini. Ou la belle Bessi, la diapa, parce que l'ouka memorandum kono, ou l'offre un problème que l'ouka memorandum kono. Parce que memorandum no louko, premier ministre me dit ou bebo M5 konala.
D'accord. Non, dire, au coco, au befe, Jamana Nyema Ibrahim Boubacar Keita kata. Au bela kofe, au kotuguni, au befe, au ni Jamana Nyema Ibrahim Boubacar Keita kasika kuma. Na befe mami kata, au no kasika kuma na faye jumai.
Mais ne au defaut, ne au defaut, n'talon ni a question femme. Antara fede ka, aya jeteminere, yere aya yem munu faupe. Donc, nete seka ninke, donc Jamana de un debika fo, halika wala sebe. Mais maintenant, anga personnalité morale. O de wila kata on fe ka fanye est-ce qu'on peut se ka concession d'oké ndemengi demé donc anga mo ba fo na ko bon ni bita kelela peut-être ebi se ka ta ninde koso mais kelela iba ite se ka ninsoro mais be ninsoro mais ni fana be se ka jamana den la fin o de anga premier ministre de consensus national premier ministre plein pouvoir et mundé jamana deu be de besigi mais M5 RFP débat proposé. Ce n'est pas qu'avec beau M5 RFP, là, ou de quoi sont Moro Taranga, Moro Dota, ou qu'on voit changer, qu'on doit ouvrir, qu'on fait. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ne peut pas faire Malion, faire Malion, qu'on fait, qu'on M5 peut faire Moufo.
Mais est-ce qu'on a dit que vous avez M5 qui a proposé, toi, ou Fana Benasso?
Ce n'est pas un mot proposé. Avec nous, Fana Foulo. En gros, premier ministre de consensus national, issu de la société civile, des partis politiques, des associations et tout. Maintenant, M5 était dialogue là avec l'État. M5DT a non ni ñi nga fol M5DT dialogue là
ay M5 de bina proposer wa John de bina
proposer M5DT dialogue là avec le gouvernement
aw fa on kon dama do
aw donc maintenant c'est à dire M5 moko ni moko be jera ko ni ndedu ni ndete se kana jamana jamfa ni lebi se ka jama bo no la M5 de bo a fin c'est bien qu'à faux voilà jamana de
ay ndi Mali crise djabi be M5 de boulo
Mali crise djabi be laji vraiment de boulo
Donc, anauna sigira kakuma munde bina to na obedje akataliko.
Ambedje akataliko na sona nga memorandum.
Memorandum c'est sur la table aujourd'hui.
Memorandum, ali chini memorandum c'est kana. Pourquoi? Parce qu'ango kambe dialogue. Non, parce que ama dialogue parce que akoka tan la mede. Mais avec atachogomu mini gouvernement l'air ko mini et de la ganinye 60 ans d'indépendance ko malla et de la gan mini gouvernement ya.
Aywa, si si, auske au bena jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita binu lamewa.
Demana nyema Ibrahim Boubacar Keita amba foka wali nyumanda abu lame aya bolo jan halibi ya bolo jan
oui mais est-ce que abin nasigi ou fe ka kuma
uka balga hakilna taw mununta uko hakilna taw bla uka jamana dlan hakili uko ta
oui jumay
jamana dlan hakili oyaye anga to nyonta la
Mais
oui, anga son kasigi kafo muna ubankana na fora okuma ne ka majorite fe okuma na fora nyana ni fanga ni blala Ibrahim Boubacar Keita kafo si sa e fanga bla yakila ulubata na kera che ayere ubata kanto yo
jombata avec kele iko
mais c'est ça mais a nyebo de lao Parce que ni kololo were parce que fem flenier ni ma dola ni sharia tout est permis
donc ni nya famia sigi ka fo imbi avec M5 ni majorité de tel mais avec M5 ni jamana nyema ke
avec ben ni ngonté mais moi je me dis il faut que mo were M5 ani acteurs tous les acteurs CDAO et paramilitaire anga laje anga sigi Mafo. Ani gouvernement Mintara a Forako, c'est un gouvernement de mission pour la mise en place des résolutions. C'est-à-dire, ni ou balade, c'est d'ailleurs, mounoufo, abse kanyana bochogoti.
D'accord. Donc, l'urgence la télé, l'urgence la monde kanga ke bi wala sa djabi ka solo
krisi ka ye kuma mi fo ke kanga ke oyaye il faut que tout le monde anga Nekabo RPMiala, alikabo M5iala, ninkabo yelemayala, dot kabo fena ambeka kembali. Anga songa foko anye anga sikutugutsigi aninyo antamaka mali laje, mali be kololo mina. Tadir anga position partisan angobla, kalaje ambise kamali boda fe chukupi.
D'accord. Est-ce que vous prenez le cas de la crèche et que Mali de la crèche est en train de se faire?
Mais c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous la communauté internationale là, que nous sommes un mouvement pacifique. Ante kele ko fe hali munun kerabi kata image koro filmé ka foko on de yoro jeni uka sabali kwa sira alanye anko moko kele mumbe seka mali solution ke
ben be seka
songo ben kele mumbe seka ke bi oya alede mbeka kumane fa Ibrahim Boubacar Keita de fe mali solution edi Mali solution te bo maka Mali solution te bo CDAO Mali solution te bo France Mali solution un de parce que aun de blai be robi aun de voter yi Mali population de voter yi donc ibika moro de la main ni ka moro la main
anga nyoro la main anga kumadi Amidou Djabi Djuma imbe se kasoroni natelia la
donc ne contana si c'est koko beka Mali de Lokibado je pense que président de Folokan ka Mali de Lokibado parce que moro ne la ka kuma le fallait koko ta majorité la les Mali folo les majorité de ama Mali Donc Bibi na président de Kanga Misalira aka Mali laje aka Mali tombe la wele anga je anga kuma anga laje amese kanga chamana bo dinga kono chukumina ni Mali ko de bambe ninka anka anga seka dobla doy
le voilà président de Folo Kanga Misalira kaseka soro ni ngele ya obela jele la ambe folila se anga ma wele le uma Amidou Doumbia kumbe a yele ma torola Oumar Cissé RPM torola docteur Mohamed Kassoum Djiré ale kumbe a M5 RFP torola nege karafe juru oni jala bemba Peting Jara ani Mamadou Ouattara Nere Mohamadou Touré au kambe chini si gafoba kenewereka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.